Ну, быйыл 2021 елда без тарих елын былып үткәрәбез инде. Бөтен дөнья башкорт курултайы бу 21 елына шулай объявлять иткәч, мин шатмын. Үзем тарих укытучысы буларак һәм музей хезмәткәре буларак, без күп кенә шу материаллар белән, тарихка бәйләнгән материаллар белән, биография кешеләр белән эшлибез. Һәм әйтәсе килә, теге елны Туктамыш Булатовка без күркәм итеп, матур итеп хайкел установиттек барданың центрында. Аны ясады Урфат Миниахметович Кубагушев. Монда Курултай вәкилләре күп булышлык белдерде инде. Быйыл шу скверны тулыландырып китаплар анда ясаячаклар. Шул китапларда була безнең гайна башкортларның тарихы. Шу борын-борыннан алып, хәзерге тормышка хәтле. Анда была герой советских Великой Отечественной войны, Советского Союза. Анда была 1812 елдагы катнашкан безнең яугерләребез. Анда была шу Пугачев восстание атаманнары. Шу китапларда чагылачак безнең тарихыбыз, безнең шәҗәрләребез. Быйыл Аллай берса шу күз вакытында без шу нине ашырга тырышабыз. Тарих елы буларак, минемчә монда берничә өлешкә бүлергә киләктер ул елны, шу бәлки, может быть, кварталлабдыр инде. Беренче квартал, конечно же, безнең будет посвящен всероссийской переписи населения. Монда, конечно же, безнең бер яктан руслашу, икенче яктан север-запада татарлашу борчыган проблемалар, һәм бу бәхәс тудырган вопросларны ничектер безгә снимать итәргә кирәк, бәлки шу научный конференциялар күбрәк үткәреп, не только внутри Башкортостана, но и вне Башкортостана инде, допустим, шу Пермь краенда, Свердловск өлкәсендә, Чиләбе һәм Курган, икенче чит төбәк яшәгән милләттәшләр белән элемтә ныграк булсын дип өмет итәм. Не только онлайн, но и офлайн күрешә торган булсын инде. Күзгә күз карап, коллективлар җыеп, мероприятия үткәреп, шундый ел булсын дип өметләнәбез инде. Икенче кварталга килгәндә, монда әлбәттә безнең шу биографияларга кагылышлы мероприятиялар булса әйбәт булыр дип уйлыйм. Төрле төбәкләрдә безнең шәхесләребез яшәй, шуларны зурлап, шуларны искә алып мероприятия үткәрсәк. Һәм күз вакытында андар соң уже ниндидер елны йомгаклый торган бірәндей мероприятиялар үтсә, минемчә әйбәт булыр. Без гайна башкортлар буларак безнең хәзер историко-культурный центр ишеп килә. Шу курултай белән бәйле, музей белән бәйләнеп, бик кенә матур итеп алар план эшләрен төзделәр 2021 елга. Мин уйлыйм, шу бер связкада курултай, ИКЦ, музей һәм башкорт общественниклары бу эшне башкарырлар. Һәм тарих елы чыннан да матур чара һәм матур ел булып әйләнер дип уйлыйм. Башкортстан республикасында, конечно, тарихка мөнәсәбәт бик көчле. Чөнки монда бик көчле шу академическая школа, бик көчле институтлар һәм университетларда тарих белгечләре эшләп килә. Алар күп кенә монографиялар, диссертациялар язып эшлиләр. Безнең якка килгәндә, Пермь ягында да бик кенә көчле безнең тарих институты эшләп килә. Александр Васильевич Черных, ул күп кенә монографиялар чыгарган кеше инде. Хәзер әлерәк кенә шу удмуртларга ланган традиционный костюм удмуртов китабын чыгарды. Аңан алдырак безнең традиционный костюм татар-башкир чыгарды инде. Күп кенә шу научный публикациялар белән шу Черных машкара һәм безнең краеведческий оешмалар да көчлегенә һәрбер авылда, һәрбер төбәктә безнең краеведлар эшләп килә. Алар җыентык итеп үзләренең китапларын чыгаралар. Я җыентык шул юбилейларга багышланган, авыл юбилейларына багышланган, я бернинди чарага багышланган шундый җыентыклар чыгарып баралар. Быел да мин уйлыйм, что андый публикациялар, андый сборниклар нәшер итерләр. Безнең үзебезнең издательствам бар. Туган телдә чыгара торган, рус телендә чыгара торган. Һәм минемчә, Башкортстанның Пермский краена чыгыштырганда, бездән дә үрнәк алу бар, алардан да, Башкортстаннан да үрнәк алу мероприятиялар күзгә чагыла алый. Мин бер тигез торырбыз дип уйлармын. Башкортстан һәм Пермский край. Чөнки ученыйлар көчле, чөнки аларның публикациялары һәм монографиялары зур танылуда, һәм кеше аны укыйлар, беләләр.